Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Сегодня распрацовники закону потлумачили журналистам, как будет ажыццяўляцца переход на новые правила. Правоабаронцы у Беларуси цкуют, как диссидента у СССР. Такая выснова утримливается у презентованной сегодня в Менску с правоздачей обсерватории по обороне правов правоабаронцев. Милиция шукает семью, якая была на месте, где в вечере 3 липня знайшли обезшкодженное выбуховое пристосование. Колькость депутатных у справе выбуху в Менску перевалила за 1000. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Сотни людей пришли сегодня в Академию наук в Москве, каб отдать данину пашаны российскому письменнику Александру Солженицыну. Нобелевский лауреат помер у ночь на понеделок на 90-м годе життя. Поховать Солженицына мают завтра у Донецким монастыре у Москве. Китайские влады заявляют, что гарантуют безопасность под час Олимпийских гульнев, которые начинаются в Пекине через 3 дня. Вчера в провинции Синьцзян, населенной переважно мусульманами, были забиты 16 полициянтов. Влады обвинователи в нападе мусульманских сепаратистов. У провинции Синьцзян влады взмацнили контроль за дорогами и громадскими местами. Национальный суд Испании сегодня поведомил, что разглядит позов от организаций, которые обвинувачивают китайское керавництво у злочинствах супрать человечности у Тибете. Министры обороны и державной безопасности Китаю, сярод тих, кого у позове виноватить у систематичном нападе на тибетское населенство, что привело до смерти 203 человек и изникнения амаль 6 тысяч человек за час от 10 соковика сёлета. Представники Грузии и Павдневой Осетии у першиню за опошние 10 годзя проведут наупростовые перамовы. Перамовы запланованы на четвер у столицы Павдневой Осетии Цхинвале. На выходные у сутычках у Павдневой Осетии загинули 6 человек. Киргизские улады потлумачили организационными недохопами инцидент, подчас якого у столицы Киргизии Бишкеку, в одном из домов, где находились супрацовники американской амбасады и войскоўцы, полиция конфисковала гранатометы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы. По воле ураду, вся эта зброя была завезена в Киргизию легально и призначается для тренировки киргизской службы безопасности у антитеррористичных операциях. Керовник Российской Федеральной службы в военно-техничном супрацовництве Михаил Дмитриев заявил сегодня, что российский экспорт зброи все лето повинны досягнуть рекордного узровню больше за 8 миллиардов долларов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз полгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Сегодня распрацовники закону потлумачили журналистам, как будет ажыццяўляцца переход на новые правила. На прессовой конференции побывала наша корреспондентка Ина Студинская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча.
Пропонованные у новой редакции правил змены и удокладнения не закранают основ деючего своду правил и не являются его реформой. Забеспечивается переемность и стабильность норм письмовой белорусской мовы. По-другое, изменение дотычется не самих основных правил, а написания особных слов, которые у деючим правопису являются фактично выключением.
Директор Института мовы и литературы Национальной академии наук Александр Лукашанец перакананы.
Принятие вот этого закона дозволит спынить той орфографичный разнобой, який проявился в апошнія 10 годзе у беларускамоўных выданнях, у тым ліку и в учебной литературе, что абсолютно недопущально для высокоразвитой литературной письмовой мовы, якая является державной мовы краины. Одинство правопису, оно повышая престиж мовы и облегчая ее выкористание во всех коммуникативных сферах сучасного громадства.
На думку наместника министра адукации Казимира Фарыно, не потребно будет перевучивать писать по-белоруску. Закон не закране процесс школьного навучания, не запотребуя перевыдания в учебной методичной литературы. Унесение кардинальных изменений у школьные подручники, допоможники, их корректировка будет проводиться не одночасово, а последовательно. Будут распрацованная программа перехода до новых правил и типовые учебные планы для навучальных установок. За те амаль 50 годов, которые прошли с часу выдания правил белорусской ортографии и пунктуации 59-го года, у системе мовы отбылись певные изменения. У первую чергу у словниковом складе мовы. Словник пополнился великой колькостью запозичений, что потребует регламентации их написания. Профессор Александр Лукашанец скажет.
Тыя змены, якія ўнесены ў адпаведнасці з прынятым законам, яны сапраўды не закранаюць асноўных прынцыпаў і асноўных правіл беларускай арфаграфіі, а толькі накіраваны на удасканаленне некаторых і на змяншэнне колькасці выключэнняў. У прыватнасці, у правілах здымаюцца выключэнні ў напісанні складанаскарочаных слоў. Напісанне ўсіх складанаскарочаных слоў падпарадкоўваецца аднаму правілу, што часткі складанаскарочаных слоў пішуцца так, як яны пішуцца ў поўным слове. У моўнай практыцы ўжо даўно замацавалася напісанне тыпу гаркам, райкам і гэтак далей. Фактично закон, новая редакция правил, и она только замацовывает то, что замацевалось практикой.
У новой редакции правил белорусской ортографии и пунктуации ликвидованы анахронизмы советского часу, кшталту райвыконком, партком, тому закон вельми прогрессивный, лечит дораться министра адукации профессор Виктор Ивченков. Распрацоўнікі закона адзначылі, што вельмі добра, што ён уступае ў дзеянне праз 2 гады. За гэты час будуць падрыхтаваныя і выдадзеныя артаграфічныя слоўнікі, пэўныя каментары, якія дазволяць на практыцы карыстацца новымі правіламі. На пытанне Радыё Свабода, ці прадугледжаная адказнасць сродкаў масавай інфармацыі за ўжыванне так званай тарашкевіцы, ці за памылкі, якіх вельмі шмат і ў друкаваных, і ў электронных СМІ, прафесар Лукашанец адказаў.
Гэта пытанне хутчэй да юрыстаў, чым да нас, але я могу сказать так, что выкористание той или иной орфографической системы будет залежать, мне кажется, от Министерства информации, которое будет регистрировать той или иной массовой данной, где должно быть обговорено и орфографический режим этого выдания.
Дараться министра адукации Виктор Ивченков додал.
В законе об СМИ есть такая норма. Вы добрые ведаете, что должно подлегать письмовой мове.
Дык ці будуць у Беларусі караць за скажэнне агульнапрынятых нормаў дзяржаўнай мовы? Адказ на гэтае пытанне сёння шукаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў.
Я думаю, што гэту адказнасць могуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказнасць за гэта перапечавала.
Паводле спадара Бастунца, на подставе згаданай формулёўкі раней адносна медыя рабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана ў вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі законадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажам вдалася Министерству информации, порушающим умовные стандарты, скажем так. Хотя я думаю, что не столько в мове персонажа права была, а кольки у самих персонажей, какие в той час из телевизии были белорусские выкинутые.
Як паменяецца сітуацыя ў звязку з прынятым законам аб правапісе беларускай мовы, як ён будзе суадносіцца з новым законам аб СМІ? Кіраўніца галоўнага прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Лілія Богдан сказала:
"Міністэрства будзе працаваць выключна ў рамках той рэдакцыі закона, якая прыміцца афіцыйна".
Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч наагул адмовілася размаўляць на гэтую тэму.
Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класічнай тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Бориса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблемы вяртання мяккага знака.
Повинны в этом заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет неколи перераблять. Справа вельми датклевая, правопис. Хотелось бы, как як мага, больше людей были задоволены тем, как это сделано. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існує вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большесть молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она с устно батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркаванню навуковцев в огуле. А зробили это по загаді зверху.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў» Барыса Пятровіча. Мовазнаўца Зміцер Саўка перакананы, што спробы уніфікацыі беларускага правапісу адзначаюцца адсутнасцю прынцыповай пазіцыі ў шэрагу вызначальных для беларускай мовы пытанняў.
Павінен адзначыць, што, як і прадбачылася, шмат супярэчнасцяў, шмат блытаніны, ён вызначаецца ў адрозненне ад ранейшых зменаў 33-57 гадоў беспрынцыпнасцю. У 33-м была відавочная мэта русіфікаваць беларускі правапіс. У 57-м мэта была зусім іншая – вернуць беларускаму правапісу нейкія ўласцівасці, уласна беларускія. Змены правапісу 2008 году адзначаюцца абсалютнай беспрынцыпнасцю. З одного боку приймаються рішення на далейшую фонетизацію, проведення яканню в лічебниках, або вельми хибна з'ява, так звана рація, не натискні фіналі РЛ, писати РАЛЬ і таким чином затемняти етимологію цих слов. Дзівоцца у новому законі повна.
Гэта было меркаванне мовазнаўцы Дмітра Саўкі. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову?
Напэўна, не.
Напэўна, не.
Руску ўжываецца шастейшым беларускай, гэта усім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове? Але ж гэта справа не толькі дзяржава, справа саміх людзей. Трэба спраяць, наверно, больш.
Ну, а чыноўнікі, дапусім, карыстаюцца беларускай мовай?
Ну, калі глядзіш украінскае тэлебачанне, так.
Даюць прыклад, чыноўнікі украінскія.
Украінскія, так, даюць прыклад.
А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не?
Даўно гэта было.
Чулі ли даўно?
Мне недостатково. Лічу, что мало.
Так, это не треба, певно, знизовно починать, треба с сродком массовой информации, с чиновенства, ну, все это сферы послуг. Человек сам призвичается. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там, белорусской мовы и российского языка, а произошла, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусской мове в городе давно не машут.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково мое?
Так нет, уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средств массовой информации у нас на русском языке. Был приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Кіраўніцтва менскай міліцыі папярэдзіла сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пра тое, што іх затрымаюць, калі яны збяруцца на Кастрычніцкай плошчы для правядзення рэгістрацыйнага з'езду. Маладафронтаўцы звярталіся ў розныя структуры па арэнду памяшкання для правядзення з'езду, каб зарэгістраваць сваю арганізацыю. Пасля шэрагу адмоваў яны звярнуліся ў Менгарвыканкам па дазвол правесці з'езд 10 жніўня на Кастрычніцкай плошчы. Сёння Артура Фінкевіча і Дмітра Дашкевіча выклікалі на размову да намесніка кіраўніка мінскай міліцыі Александра Найдзенкі, ад іх імя на сустрэчу хадзіў Вадзім Ханяўка. Змістер Дашкевіч паведаміў «Свабодзе».
Было заявлено, что коли вы сунетесь на площу 10-го для проведения съезда, мы вас там испыним. У грубой форме довольно вот было это все сказано. Коли Вадим попросил потлумачить, чему не дадено никаких альтернативных мест, чему держава не потлумачилась представлением помешкания, как того потребует законодавство, Найденко отказал, что это не их справы. Убачу там Дашкевича, Финкевича и інших на площу. Отправим их туда, где они повинны находиться.
Змістер Дашкевіч дадаў, што днямі сябры аргкамітэту пададуць скаргу ў пракуратуру на дзеянні ўладаў. Ён заявіў, што малады фронт дэманструе сваю гатоўнасць дзейнічаць у рамках заканадаўства. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новае правіла. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнта ў СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова попрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнта ў СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Абсерваторыя – гэта супольная інфармацыйная праграма, якую каардынуюць Сусветная арганізацыя супраць катаванняў і Міжнародная федэрацыя за правы чалавека, расказвае Юлія Рымашэўская.
У прэзентацыі справаздачы ў Менску ўзяла ўдзел сябра рады ўсясветнай арганізацыі супраць катаванняў Цінацін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў – інфармаваць грамадскасць.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуация с правоабарончими организациями у Беларуси погаршается, зазначается у справаздачи. Основная проблема – немагчимость зарегистроваться. Еще в 2003 году была ликвидована большинство правоабарончих организаций. На сегодняшний день легальный статус имеют только Белорусский Гельсинский комитет и Белорусская ассоциация журналистов, каже юрист Валентин Стефанович.
В 2003 году улады вытеснули правоабарончие организации за межи легальной деятельности. Это потягнуло за собой не только страту магчимой легальной працы, но и фактично вытискание с такого, думаю, из публичного життя. Потому что вы ведаете, что и заборона сродков массовой информации на осветление деятельности незарегистрированных организаций. Ну и для правооборонных организаций, которые имели легальный статус, все-таки было вельми важно иметь махчимость официально звертаться в державные организации, а для неурадовой организации по разностайных пытаниях, которые закрывают правы громадянов.
На думку правооборонца Олеся Беляцкого, деяние уладов у дочинении до правооборонцев сегодня нагадывают советское отскование диссидентов. С одного боку, нема нормальных умовов працы. С другого, у державных СМИ хвалят телесюжетов и друкованных материалов, которые дискредитуют деятельность правооборонцев. С третьего, здараются спробы психологического воздействия. Прикладом, последовательные затримання при пересечении межи страны, каб скласти протокол на незразумелых подставах. Приклады перелічвае Олесь Беляцкий.
На основании указания старшего смены, на основании служебной информации, на основании статьи 293 таможенного кодекса, на основании задания пограничных войск, помежники разом с гаишниками, которые працуют тут, разом с войсковыми силами, которые працуют с молодью, помежники так само втягиваются в эти операции.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Ці можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 15. Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» абвясціла набор спецыялістаў для працы ў Венесуэле і Іране. Аб'явы размешчаны на спецыялізаваных інтэрнэт-сайтах і ў галіновых выданнях, зарыентаваных на СНД, расказвае Алесь Дашчынскі.
Начальнік аддзелу кадраў «Беларуснафты» Васіль Герасенка паведаміў, што аб'яднанню для працы ў Венесуэле і Іране патрэбны геолагі, геафізікі з вопытам, буравыя майстры ды іншыя адмыслоўцы. Людзі паедуць у замежжа, калі пачнецца пашырэнне працы ў гэтых краінах.
Пока мы создаем банк данных, вызываем специалистов, беседуем, подходит он, не подходит для этой работы. У нас работает там совместное предприятие, люди работают, но нам нужен резерв на их замену и так далее. Есть международные контракты у нас, мы их должны обеспечивать.
Претендентов для працы в Венесуэле и Иране объединение шукая по всей Беларуси за ее межами. Люди телефонуют и сами. Потребно ведение замежной мовы, а это редкость. По для слова у кадровика набралось уже около 30 человек. Вытворчесть небеспечная, там у на улік бяруць мужчын ва ўзросце да 50 гадоў. На працу адпраўляюць пакуль тэрмінам на 1 год і без сям'і, бо ў замежжы беларускія нафтавікі яшчэ грунтоўна не атабарыліся. Аднак, як лічыць спадар Герасенка, стымул працаваць у той жа Венесуэле ёсць.
Ну, конечно, заработки там выше. Такие примерно заработки и в России, и в нефтяных компаниях. Нам и здесь, в Белоруссии, нужны специалисты, потому что в этом году мы молодых специалистов взяли только 60 человек.
Беларуска-венесуэльскае сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты было створанае ў снежні 2007 году. Цяпер гэтае прадпрыемства працуе на радовішчы Гуара-Эста і Лагамедзе ў Венесуэле. Паводле інфармацыі Беларуснафты, сёлета там плануецца здабыць каля 700 тысяч тонн сыравіны. Апрача таго, спецыялісты Беларуснафты сумесна з кампаніяй ПЭТКО вядуць выведку нетраў і ў Іране на радовішчы Джуфэйр.
Расказваў Алесь Дашчынскі. А зараз форум «Свабоды» – агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг. З дыскусіямі на сайце вас пазнаёмяць Сергій Шупа і Алексей Знаткевіч.
Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Ад таго часу новым правапісам трэба будзе карыстацца ва ўсіх сферах і выпадках выкарыстання беларускай пісьмовай мовы. Новыя правілы беларускай мовы – гэта крок да нацыянальнага аб'яднання ці раз'яднання. Такая дыскусія сёння адбываецца на нашым сайце. Ян Зменску піша.
Усё-такі адзіны правапіс патрэбен. Але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы, ён меў бы паяднаць наркамоўку і Трашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэта раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за Трашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
А вось меркаванне Антона з Гомеля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на яе не размаўляе, яе цураецца, ёй грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задае пытанне паліцэйскаму на французскай мове, і той не змог на яго адказаць па-французску, у паліцэйскага будуць праблемы. Няхай улады Беларусі выведуць хаця б на такі ўзровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу. Цяперашняе так званае рэфармаванне мовы дарэшты адаб'е жаданне ў чыноўнікаў яе асвойваць і размаўляць. Акурат чынавенства і з'яўляецца галоўнай перашкодай у пашырэнні беларускай мовы.
А вось меркаванне наведніка, які падпісаўся як носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Трашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Трашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды», у вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсата, іншая ў Еўрапейскага радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катэдрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
А вось Лёкса з Салігорску лічыць.
Толькі Трашкевіца. Хоць разнабой у Тарашкевіцы мяне таксама вырубае. На свабодзе адно, на нашай ніве другое. Зрабілі ж больш-менш нармалёвы звод правілаў, беларускі класычны правапіс. Здаецца, нармальная альтэрнатыва. Чаму б не карыстацца?
А вось што піша наведніца ці наведнік, які падпісаўся як сякера пад лавай.
Цікава, ці можна будзе прыцягваць да адказнасці розныя дзяржаўныя ўстановы за няправільнае выкарыстанне беларускай мовы, а то ў крамах, грамадскім транспарце памылкі на кожным кроку, пачынаючы ад ігнаравання ўнескладовага і да слоўка ў кшталту прыязджаючыя.
Наведнікі сайту Свабода.орг таксама працягваюць абмяркоўваць змену кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Нагадаю, што на з'ездзе 3 ліпеня старшынём партыі замест зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна абралі Анатолія Ляўковіча, які раней быў выканаўцам абавязкаў старшыні. Большасць ранейшых каментароў былі вельмі крытычныя да гэтай змены кіраўніка, але сёння дадаліся і галасы прыхільнікаў такога кроку. Наведнік, які падпісаўся Мікола родам з БССР, лічыць.
Сам Аляксандр Казулін мог бы спыніць сваё старшынства ў партыі на час адсідкі, і пытанне было б вырашана на яго карысць. Не чуваць, каб хто іншы з-за кратаў кіраваў легальнай партыяй ва ўсім свеце.
А наведнік Канстанцін піша.
У нас хвароба нацыі, хацець быць нязменным і пажыццёвым.
З рэакцыямі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Шупа і Алексей Знаткевіч.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Юлія Цяльпук.
Камень ляжыць на ўзбочыне, на рысе паміж дарогай і безданню, чакае штуршка выпадковага, каб траціць з нямой асалодай падколы мае і праколы. Ведайце, хто яго тут пакінуў, той прыйдзе яго забіраць. Учора выклікала хуткую, а прыехалі міліцыянты, а за імі яшчэ пажарныя і распрануты сабакалоў. Заламілі мне ручанькі белыя, пакрышылі ў серэбры цэлыя, патушылі агіду пенаю з гіпсаваных сваіх хабатоў, а пасля на радзіму вывезлі, выпраўляць, пагражаць, смяяцца. І цяпер я брашу праз краты на ўсё, што вакол недавымерла. Карэнні губляюць травы пад снегам мінулых дзён. Зрабі з мяне лепей каву, як новае адкрыццё. Цот на вуліцы, сіметрычна, дужа правільна, аж да млосці, перагнуліся ў сярнічку, да гаральную брыдаплоццю. Назіральнікі, пахавальнікі, пазавесілі непакорлівае. Я нахабная, незалежная, жыццяздольная. Не стрымаеце сіметрычнасцю, параўнальнасцю і саўковасцю. Не пужаюся, надта звыклая. Не пужаюся, усё роўна мне. Непрытомная, сакавітая, прынцыповая, непахісная. Прыбіральнікі з двух баковыя, бачце полымя, гіньце спісамі, рэжце скаргамі, біце словамі, неспрыяльная, у рухомасці. Толькі ведайце, я нервовая, я гляджу на вас, дзе я словамі. Я бачу твоё дзяцінства, слёзы, коленкі, дол. Замкнёная гульна ў скрынка, працуеш зноў. Тваіх захрасаю пакутах, і мары без выйсця сню. Ад дроту да жалю хутка, ад жалю да дроту нуль. У 10 свае ты паліш, у 12 п'еш самагон. Астатнія шэрай хвалі паміж непрыкметных дзён. Паветра застыла тугім халадцом, ноч не бывае вострай. Дазволена была бегчы ўздагон, каб толькі набрацца моцы. На крыш красавик добраумысно залез и мусил сканать без конца. Хвилина, другая и третий цвик потонул у бетонном солнце. Поветра застыла тугим холодцом, ночь не бывая вострой. День подавился и ржавым цвиком у темру сховался от монстра. На белом обрусе дорожка крыви, тихо это была горбата. Позбався отруты краина. Живи. Усё, забрали осадку.
Свои версии читала менская поэтка Юлия Цяльпук. Завтра прозаик Михась Мудров прочитает новеллю «Мишка Чобот».
У Менску 19:30 хвилин, у студии новинов Алексей Знаткевич, вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в свете. Сотни людей пришли сегодня в Академию наук в Москве, каба дать зданину пошаны российскому письменнику Александру Солженицыну. Нобелевский лауреат помер ночь на понеделок на 90-м годе життя. Поховать Солженицына мают завтра у Донских монастырей в Москве. Китайские улады заявляют, что гарантуют безопасность подчас Олимпийских гульнев, которые начинаются в Пекине через 3 дни. Учора в провинции Синьцзян, населенной первоважно мусульманами, были забиты 16 полициянтов. Национальный суд Испании сегодня поведомил, что разлезет позов от организации, которые обвинувачивают китайское керавництво у злочинствах супрать человечности у Тибете. Представники Грузии и Паўднёвай Асетии упершыню за апошнія 10 год проведут наўпростовые перамовы. Перамовы запланованы на час вер у столице Паўднёвай Асетии Цхинвале. На выходные у сутычках в Паўднёвай Асетии загинули 6 человек. Киргизские улады потлумачили организационными недохопами инцидент, подчас якого у столицы Киргизии Бишкеку, в одном из домов, где находились супрацовники американской амбасады и войскоўцы, полиция конфисковала зброю. По воле ураду вся эта зброя была завезена в Киргизию легально и призначалась для тренировки киргизских служб безопасности. Керовник Российской Федеральной службы у военно-техничном супрацовництве Михаил Дмитриев заявил сегодня, что российский экспорт зброи все лето повинен досягнуть рекордного уровня от часов распада СССР. Больше за 8 миллиардов долларов. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь коротко про белорусские подеи. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл сказал сегодня в интервью агентству «Белапан», что у конца минулого тыдня он подписал контракт с белорусским урадом на поляпшение имиджу Беларуси у свете. Сумму контракту Белл отназвать отмовился. Милиция шукает семью, якая была на месте, где у вечера 3 липня знайшли обезшкодженное выбуховое пристосование. Разом с тем поведомляется, что удалось вызначить усих потерпелых и сведков, которые находились на месте выбуху. На протягу опошнего тыдня милиция и мясцовое управо КГБ допытали полдесятка гомельских активистов по справе выбуху в Менску 4 липня. У отделения советского райотдела внутренних справ Гомеля выкликали сябра объединенной громадянской партии пенсионерку Наталью Шукину. Ее допытали, где она находилась в день выбуху и взяли на анализ слину и отбитки пальцев. Комитет финансовых расследований обязал мати старшини Могилевской областной организации объединенной громадянской партии Владимира Шанцева подать декларацию об доходах и маемости за 3 апошние годы. Мария Рыгоровна, 89 годов, она ветеран войны и давно на пенсии. Журналистка газеты «Белорусы и рынок» Вольга Бюрокова попросила политичного притулку в Великой Британии. Коллеги кажут, что у ей изъявились проблемы после того, как она помогла сдымочной группе BBC сделать интервью с Александром Лукашенко.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа протягиваем нашу программу. Хвилин праз 15 вы почуете «Вольную студию». Ее гостья – мастачка Вольга Демкина, якая живе у Франции. А зараз пропануем вашей увазе экспертизу «Свободы». Ці можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Ці будзе публічна ўжывацца класічны варыянт беларускай мовы, які традыцыйна называюць старашкевіцай у 2010 годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дэнько.
На вашу думку, ці можна вести гаворку про некое спрощення і упорядкування білоруського правопису, маючи на увазі ось ту редакцію закону, затверджену депутатом і підписаною Олександром Лукашенком? Чи могли б ви нешто раціональне відзначить з тих новацій, які вводять гэта нова редакція офіційного правопису? І вогулі, наколькі, по-вашому, необхідно, треба було чи не треба прийняття такого закону? Левон Баршевський, калі ласка.
Питання треба раціональності, нераціональності розглядати у широкім контексті, ким робиться, для чого робиться. Зараз ситуація така, що коло носьбітів живої білоруської мови об'єктивно звужається за кошт зменшення тих реальних носьбітів зв'язковців. Вони просто состарели і вимирають. Нове коло не так хутко поширається за того, що є така державна політика. І в цій ситуації задається питання, чи поширить коло носьбітів мови і людей, які прихильно ставляться до білоруської мови, любые такі нововведення. Я однозначно даю відказ, що не поширить, тільки внесе проблему і задавання собі лишніх питань. Коли абстрагуватися від цього всього, звісно, особливі норми там поліпшають ситуацію, як писати 9-й про з'яті 10-й. 17-й. Ще там шерох нормов у заміжних словах правопису. Але покинути поза увагу більш істотні речі, як передача йота поміж двома голосними, тому що білоруси завжди вимовляють президіум, то і треба було б писати президіум і так далі, і так далі. Виходячи з цього, сказати, що всі зміни у ліпший бок, я б так само не сказав.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршэвскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такога закону, ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе.
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва Архэ, наша кола, гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Дагэтуль застаецца неясным, што рабіць выдавецтву пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адмеліся, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў у падполле. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ўсіх на адзіны правапіс. Яснасці нема. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомы, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапіснае пытанне, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрэй Дынько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Нынешняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Дынько, гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликая, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально б'є по письменності людей. Фактично в старейших класах по типовим учебним плані покидається одна година білоруської мови і одна година білоруської літератури на тыдень. Это, ну, фактично забойство. Это значит, что письменность и так не вельми высокая, снизится у некольких разов, а еще это, так сказать, реформа орфографии. И тому все это зроблено без улику, все это зроблено гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в яким бы правописном варианте ее не користалися. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы, ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно, и она пережила. Тые часы переживе она и гэтые.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Нагадаю, сегодня она присвячена питаниям белорусского правопису.
Нагадаю нашим слухачам, что поводле принятого закона с вересня 2010 года при выкористании письмовой белорусской мовы треба будет притримываться затверженных правил. Иншими словами, за отступление предугледжывается некая отказность, але покуль не сказано якая. Андрей Денько про это уже говорил, что покуль питание не вырешенное, что робить тому ж выдавеству и редакции нашей Нивы. Андрей, вы можете зараз подказать, какое все-таки решение будет принято вот с теми редакциями, теми выдавествами, якие покуль тримаются классичного правопису белорусской мовы?
Идзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Что до читачов, то я хочу сказать, хочете свободы правопису, добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что как и у питания выживания белорусской культуры, так и питание правопису, это дробнейшее питание, это питание политичное. Это раз. Другая речь, это практика. Меня вельми уразил опошний артикул Петра Рудковского в часописи «Архе». Петр Рудковский год тому, когда распочалась эта дискуссия, выступил с горячим артикулом, закликом триматься классичного правопису любым коштом. После написания того артикула он пошел працевать выкладчиком Европейского гуманитарного университета. Попрацевал год и пишет, что убачил, что на практике уживать классичный правопис немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Петра Рудковскага можна прачытаць у часопісе «Архе» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсі сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсі афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба пропагандувати класичний правопис, бо це справді наша спадщина, від якої відмовлятися ми не можемо.
Не від м'яких знаків залежить лёс білоруської мови. Але з іншого боку, від заховання культурних традицій так само залежить лёс культури. У питанні правопису тут від незалежного громадства, від кожного носьбіта білоруської мови потребується мудрость і стриманість. Мы мусим робить так, каб объем культурной продукции на белорусской мове был як мага больше, а магчимости для распаўсюду этой культурной продукции были як мага ширейшие. Это суперзадача. Усё остатнее можем прикладать у залежнасці ад гэтых задач.
Актуальныя праблемы беларускага правапісу ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай нівы Андрэй Дэнько. Падрыхтаваў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі уступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону тлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы артаграфіі і пунктуацыі. Праваабаронцаў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова утрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Камітэт фінансавых расследаванняў абавязаў маці старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі АГП Владзіміра Шанцава падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці за тры апошнія гады. Марыі Рыгораўне 89 гадоў, яна ветэран вайны і даўно на пенсіі. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абяшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Вольная студыя». Мастачка Вольга Дзёмкіна выехала ў Францыю 11 гадоў таму. Цяпер яна жыве ў Ліёне, дзе спрабуе аднавіць страчанае ў гэтай краіне мастацтва габеленаў і аздабляе беларускія кнігі. Нядаўна Вольга Дзёмкіна наведалася на радзіму дзеля прэзентацыі аднаго беларуска-літоўска-французскага мастацкага праекту, пра які яна расказала ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае ў гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да гэтага асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і пераключыцца хутка на вось новае жыццё, гэта не так проста, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Гэта трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І безумоўна, я не задумывалася пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашыя шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я першы раз свае творы габелены і прадстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліёне, людзі прыходзілі і нават здзіўлялись настолькі, што а некаторыя блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Гэта мяне нават абразіла, бо гэта земля Францыі, якая нарадзіла габелен. Я была ў шоку, але пасля зразумела, што габелен у Францыі застаўся толькі як рэстаўрацыя старажытных габеленаў. І мадэрн ён знік. І зараз як бы перспектыва майго мастацтва Ленинградская, как гобеленщицы. С этого года меня запросили в Лионе на президента по текстилю отродить гобелен у Лионе.
Французам пошанцевало. Приехала Ольга Демкина и отродить для их ихний гобелен.
Ну, это не могу так сказать. Это, мабуть, прогучит вельми мощно. Просто до меня в майстерню заходили люди, бачили на выставах. Вельми долго проглядались годами. И вот только проз який час, безумовно, они пропоновали мне вельми приемно после злучить познания гобелена белорусского и с французским. Чему не? Чему мы не можем сделать ренессанс, отродить? Это абсолютно нормально.
Я думаю, что это вам цалком по силах. Недавно в Менском музее Янки Купалы была презентована книга «Подорожжа на планету Марал». Это ваш супольный проект с литовской письменницей Эмилией Балёніне Легюте. Як такое сталося махчимым, что у Франции почали выходить белорусские книги?
Сыправды? Это книжечка, маленькая книжечка, якая родилась, перенародилась, потому что она была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьком таким городку Пригожем Барановичу в одних из книгарню. Нема узросту на гэтые казки. Коли ты маленький, ты бачишь одно, отчуваешь, коли ты дорослый, інший текст. И вось, и одной, чи я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении, кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу. Я с ее долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ей дача от Беларуси. И она перекладала Адамчика. Розанова Олеся она перекладала с белорусской мовы на литовскую. И она судовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
Спадарыня Вольга уже у 21-м стагодзе вы стали уладальницей золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижи и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие досягнения вы отримали гэтые престижные узнагороды?
Узнагорода это за працу мастацкую. Я писала на технице, якая вельми новая, мабуть, для моих коллег. Это по древу, специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, які называла «Першие суніцы», «Духмяные суніцы». Так само это мое дятинство, вот эту серую, вот эти творы узнагороджены. И так само книжка про кохання, поэзия Гийома Аполлінер, який вийшов так само з Білорусі. Безумовно, так само був сюрприз і медалем ансамблі національний. Це був один твор, який народився на очах публіки. Моє усприйняття вот этого регіону, де шмат віно, і де пригоже йдуть ритуали, і так далі.
Ви згадали про французькі віни, і мені пригадалася чудовніша метафора Гийома Аполлінера, який назвав бутлі з шампанським, це найліпша у світі артилерія. Ви з'являєтеся чальцом Ради мастаков Франции. Что это за организация? Это некий аналог нашему союзу мастаков, или что-то иншее?
Махчима, можно сказать, как, безумовно, наш союз мастаков, но, когда мы представляем только закрытую ассоциацию нашей Беларуси, то это расширено у интернациональное. Это есть махчимость выставлять свои творы не только у Франции. Я выставляю, например, у Англии, выставляю у Швейцарии, Швеции, Италии и так далее. То есть, они запрошают не только представить моё мастацтва як мастака у Франции, але распаўсюджана па іншых краінах.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў Францыі.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, сапраўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка, безумоўна, бачыць усе нюансы, не не так, як у нас у симпатично в Мінську відбувається, можемо ведати все. І ми безумовно і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося, вельми рідко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжная графіка у Білорусі сьогодні переживає нелепшие часи. Мастакам, да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжной графікой заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва. І так само літератури, і театри. Я представляю книжную графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось, і ми, «Племя баранов», прогожа книжка, «Історія Франції», але у гуморі написано, звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Він, до речі, довгий час жив і працював у Франції, прикладом він розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своєї палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька сежечка, але хочу сказати те, що одного з махчима, коли ви хочете почути, у кольори вот этих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині я народилась, де шмат озер і так само, вятри, і це відбивається неким чином натурально. Це земля, це ритм, вот эта музика, яка оформовує нашу палітру.
Господарня Ольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зельве, у Ларисы Генюш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович. «Милая Ольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно с ее контактовать. Это подорожье у свой час экспедиции Академии, музей старожитной культуры при Академии. У час Ольги Васильевны Терещатовой мы робили экспедиции, и когда мы ближе подъезжали до Зельвы, я убачила вот этот костел так пригоже, туманы, и так кони проскакали раницой, когда мы еще только избирались ехать. Я припынилась, и все остатние были заняты своими справами. Я написала хутенько на картоне, что у меня было под рукой, темпера, и акварель там измешано все, и вот этот твор. И когда я зашла, и этот твор еще не был сухий, Лариса Антоновна глянула и каже: «Ой, як добре моей души, это ж мой краєвид». Мені так було приємно, я кажу: «Цей твор у вас». «Ні, дороженька Ольга, я не візьму, хай залишається в музеї». «Ні, вам». І після вона зникла, прощас вона прийшла, достала велізну хустку, яку прислали емігранти з Канади, і розписана пригожими ружами з мохрами, така велізна, метри 3×3. Я кажу: «Ні, я не візьму цей подарунок, це немогчимо, не можу взяти, це ваше». І вона тоді взяла і розрізала на 4 частки. І таким чином я тримаю увесь час в эту часточку хустки, я її теплені, і вона мене огорнула.
І де зараз гэтая хустка?
Эта хустка завсёды со мной. Я зробила з других боков так само мокрики, і я тримаю як символ вось гэтай любові да этой поэтесы, якая вельмі адбівала своё каханне, аддала всё для нашай зямлі і успівала вот эту прагажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым способом трапіць на захад, знайсці там прызнання, у той же Франції, у той же Нямеччині. Што ви ім змаглі парадзіць?
Треба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот этой каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шемельова и отбивают его вот этот гамок, колорит, его вибрация души, наша такое родное. Когда глядишь, вот это важно. Я могу гонориться, что он мой педагог, не только, что он дал разумение знайти себе и идти по своей маленькой стежице. Не треба мкнуться на авторуты у мастерства. Они могут сбить и растиснуть. Треба заставлять вот эту стиплость горения. Маленькая зорка, інший раз, больше зуважна на черном небе, чем солнце у горячий день.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцей Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!